habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimco ah, bisha novembarna waa sagaal, sanadkuna waa 2018. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somalidadcom. caawah waxaa idaacadda idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida qaraxyo ay dad ka badan 25 qof ku dhinteen oo maqribnimadii caawa gilgelay magaalada Muqdisho.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee toddobaadkan ku yimid maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.
Xildhibaanada Xamar Tagay waxay noo sheegeen in inta laga kaxeeyey oo xukuumadda ama federaalka ay kaxeysay la dejiyey talada ugu fiican Muqdisho, kadibna ay la kulmeen mas-uuliyiinta sare oo markaasna lagu yiri waxaad dooranaysiin musharaxa dowladda ay wadato, wixii aad rabtiin waa ladiin samaynayaa.
Nin Soomaali ah oo Torey ku weeraray 3 qof magaalada Melbourne ee dalka Australia, mid ka mid ahna dilay ka hor inta aysan booliisku isaga toogan.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay, 10 ka badanna waa ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo isxigxiga oo maqribnimadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxyadan oo baabuur loo adeegsada ayaa mid ka mid ah la sheegay in lagu dhuftay albaabka hoteelka Saxafi, mid kalena waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa hoteelka iyo xarunta dembi baarista ee ciidamada booliiska Soomaalida ee CID, halka kan saddexaadna uu ka dhacay wado yar oo ku taala dhabarka dambe ee hoteel Saxafi. saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in mintidiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerarkan geysteen, waxaana xuseen inay dileen 4 ka mid ah kooxahaasi oo hubaysnaa kuwaasoo la dagaalamay ciidamadii markaasi dowladda. Dowladda waxay sheegtay in dhammaan dadkii hoteelka Saxafi gudihiisa ku jiray lasoo badbaadiyey. goob joogayaasha waxay sheegeen in dadka dhintay badankooda ay ahaayeen dad rayda oo isugu jiray kuwa jidka maraaya iyo kuwa saaraa bajaaj, caasi iyo weliba baabuur kale oo wadada maraysay. marka ay qaraxyadu dhaceen, hoteelka Saxafi ayaa ku dhow isgoyska mashquulka badan ee number 4, waxaana uu kasoo horjeedaa xarunta CID-da. weerarkan ayaa waxaa warar lagu baahiyey baraha internetka ay sheegeen in markaasi ay geysteen dad markaasi Al-Shabaab taageersan. qaraxyada maanta ayaa kusoo aadaya iyadoo shacabka Muqdisho ay hadal hayeen duulimaad shirkadda Ethiopian Airways ay ku tagtay Muqdisho 41 sannadood kadib. waxaa kaloo ay kusoo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhigiisa Eritrea ay ku kulmeen Ethiopia, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed si ay xididada ugu duugaan xiriir iskaashi oo dhinacyada dhaqaalaha iyo iskaashiga ah oo ay ku heshiiyeen bishii Sebtembar.
nin asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ayaa la sheegay in maanta uu dilay qof, qaar kalena uu ku dhaawacay weerar mindi oo ka dhacay magaalada Melbourne ee dalka Australia. taliska qaybta kahortaga argagixisanimada ayaa haatan horseed waxay ka yihiin baaritaanka weerarkaasi sida ay ku warrameen mas-uuliinta. taliyaha booliiska ee gobolka Victoria Graham Ashton ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay hore u yaqiineen ninkaasi. booliiska ayaa waxa ay ka jawaabayeen baabuur gubanayay oo loo soo sheegay, laakiin markii ay tageen goobta weerarku uu ka dhacay ay ugu tageen dad la mindigeeyey.
maamulka madaxweyne Trump ayaa xadidaya dadka magangelya doonka ah ee ka imanaya dhinaca xuduudda Mexico. maamulka Trump ayaa soo jeediyey in qof walba oo sharci darro kusoo gala dalkan Mareykanka uusan sharci ku heli doonin marka uu dalbado magangelyo. waaxda ammaanka gudaha iyo cadaaladda waxay sheegeen in madaxweynuhu uu xaq u leeyahay sharcigan oo u ogolaanaya inuu xadido cidda xaqa u yeelanaysa inay hesho magangeliyo siyaasadeed iyo in kale. Wakiilka Texas ee ururka ACLU ee u dooda xuquuqda iyo xorriyadda dadka oo la hadlayay V O E-da ayaa sheegay in uu u arkayo tallaabadaasi inay tahay mid la doonayo in lagu hakiyo dadka koox kooxda u socda ee kasoo gudbaya xuduudda Mexico.
xaalad degdeg ah ayaa looga dhawaaqay qaybta waqooyi ee gobolka California kadib markii dab xoog badan uu baabiyey deegaano ku yaala. saraakiisha dabdumiska ee gobolka waxay sheegeen in dabkaasi uu baabiyey magaalada yar ee Paradise. tirada dadka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in tiradada ayaa lagu soo waramayaa inay dabkaasi ku dhaawacmeen hase yeeshee macadda ilaa iyo hadda inta uu leegyahay khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray rayadka. dabkaasi ayaa waxa uu gubay dhul ballaaran iyadoo uu ku qasbay dadka magaalada Paradise in halkaasi ay isaga tagaan. saraakiisha ayaa ku waramay in dabkaasi la filayo inuu ku sii fido magaalooyinka kale ee ku dhow Paradise. magaalada Paradise ee uu dabku aafiyey ayaa 9 mile waqooyiga kaga beegan Sacramento, waxaana ku nool 26,000 oo qof.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay, 10 ka badanna waa ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo isxigxigay oo maqribnimadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxyadan oo baabuur loo adeegsada ayaa mid ka mida la sheegay in lagu dhuftay albaabka hoteelka Saxafi, mid kale ayaa isna waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa hoteelka iyo xarunta dembi baarista ee ciidamada booliiska ee CID-da, halka kan saddexaadna uu ka dhacay wada yar oo ku taala dhabarka dambe ee hoteelka. saraakiisha amniga dowladda ayaa sheegay in mintidiin ka tirsan Al-Shabaab ay weerarkaasi geysteen, waxaanay sheegeen inay dileen 4 ka mid ah kooxahaasi oo hubeysnaa oo ay ciidamadu dagaalameen. wariyaha V O E-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira. Cabdiqaadir, maxaa faahfaahina oo aad ka helaysaa khasaaraha uu geystay qaraxaasi?
Falastiin saad sheegtay, 3 qarax oo isxigxigtay ayaa ka dhacay Muqdisho, gaar ahaan hotelka Saxafi, xarunta dembi baarista CID-da, ciidanka booliska iyo elinka dambe ee wada ay wadaagaan hoteelada Hayaat iyo Saxafi. khasaare badan ayaa ka dhashay labada qaraxa ka dhacday dhanka wadada isku xirta isgoyska lambar 4 iyo kan lambar 5 ee Soobe. goobta qarxu ka dhacayn oo midna lagu dhistay derbiga hotelka Saxafi, midna xarunta CID-da, dadka la xaqiijiyey oo dad goobjoogayaalah iyo kooxaha gurbateefyooda u xaqiijiyeen, hadda dhimashadu waxay maraysaa 32 qof oo meyd ahaan goobta looga qaaday, qaarkoodna weli ay yaalaan. dadka la hadlay fiyooda waxaa ka mid a goobjoogayaal qarxu markuu dhacay goobta ka dhowaa, dadkana gurmad u sameeyey. xildhibaan hore Cabdi Barre Jabriil oo ka mid ahaa dadka gurmadka u sameeyey ayna sheegeen hoteelka Saxafi uu ballan kulahaa, wuxuu wax gajiyey fiyooda in goobta qaraxa oo aan tegay uu yaaleen 23 meyd ah oo ku jiray caruur yar oo 8 jir ah, dumar gaari mina basaafna, iyo dad kale oo goobta laga qaaday. daqiiqad ka hor intaan hawada soo gelinna, dad goobjoogayaalah iyo ilo kuwa amniga la hadla waxay xaqiijiyeen in khasaare hadda uu gaaray 32 qof oo meydad ah, oo meydadkooduna ay yaalaan intuu dhexaysa isgoysyada lambar 4 ilaa iyo laamiyadaha Soobe Muqdisho oo ahayd halka ugu badana khasaaruhu ka dhashay, gaar ahaan qarax ugu dambeeyo 20 daqiiqo kadib labada qarax kadib dhacay markii dadku isku soo gurmadeen ciidamada amniga, saxafiyiinta iyo dad kale oo gurmad ahaa. markii goobta isku yimaadeen uu qaraxa dambe ahaa, kaasaana geystay khasaaraha ugu badan Falastiin.
Marka waxaa jira in ammaanka wadooyinka magaalada Muqdisho aad loo adkeeyey, ciidamo amniga ay joogeen, sidee ugu suura gashay kooxaha weerarkan geystay inay ku guuleystaan inay hoteelka bartilmaameedsadaan?
oo hotelka Saxafi ee Muqdisho iyo xarunta dembi baarista CID-da iyo elinka dambe laga soo galo hoteelkaba, waxaa yaala 3 checkpoint ay ku sugan yihiin ciidamada amniga. marka laga hadlayo isgoyska lambar 4 ee Muqdisho, waxaa yaala control ciidamada booliska ay ku sugan yihiin. marka dhanka Soobe laga yimaado, CID-da lasoo aadayana, halkaasi waxaa yaala isgoyska Soobe xarun kale oo gaadiidka lagu hubiyo oo dhowr tilaabo u jirta hotelka Saxafi. haddii gaadiidku ay yimaadeen dhanka banaadir waxay soo marayaan xarun aan ka sugeyn goobaha qarafku ka dhacay. Ininka dambe hoteelada qarafku ka dhacana waxaa yaalla albaabka weyn ee garoonka Muqdisho laga waardiyay. Markaas fiiriso goobtu qarafku ka dhacayna waa hoteelka Saxaas iyo xarunta dib u baarista CID-da. Waa meelaha ugu badan ee ciidamada amniga joogaan, isla markaana gaadiidka lagu hubiyo oo qof walba halkaasi maraya waxaa la weydiiyay aqoonsi inuu wato iyo waxa uu yahay oo qofna iskama gudba. Marka su-aasha la xariirta qaabkay ku soo gudbeen iyo siday ku suura gashay waa hawl waa su-aalo u baahan ama horyaalla ciidamada amniga ee hawshaasi ku jira xilligaasi Falastiin. Marka loo eego goobta qaraxdu ka dhaceen waxay ahayd meel aad loo baaro. waxaa xusid mudan 3 sano ka hor 2019 in hotelka Saxaasi qaraxiyo nidaam min loo adeegsaday markii hore, kadibna koox hubaysan ay gudaha u galeen in hotelka Saxaasi lagu weeraray. xilligaas oo hotelka Saxaasi ay ku geeriyoodeen dad uu ka mid ahaa baanduulihii ciidamada xooga dalka General Cabdikariim Degbadan iyo milkiilihii hotelkaasi Cabdirashiid Shareel Qayse. waxaana noqonaysaa weerarkii labaad
aada u mahadsantahay. kaas waxau ahaa wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla oo qadka si toosa igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed, isbeddelka hoggaan, iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo koonfurta galbeed ee Soomaaliya 17-ka bishan. waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxaa xiisad kulul oo siyaasadeed ay ka jirtaa maamul goboleedka koonfur galbeed kadib markii toddobaadkan ay is-casileen hogaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo qaar ka mid ah guddigii doorashada. haatan waxaa su-aali ka taagan tahay in doorashadii maamulkaasi ee lagu wadaa inay dhacdo 17-ka bisha Noveembar ay xilligeedu ku qabsoomi doonto iyo in kale. haddaba maxaa sabab u ah xiisadda taagan? goorma ayay tahay in la qabto doorashada madaxtinimada maamulkaasi? yaase u tartami kara? waa mowduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaana igala qayb gelaya wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti oo ka mid ah musharixiinta u tartamaysa hoggaanka gobolkaasi, iyo Maxamed Cali Kalaay oo ka mid ah aqoonyahanada maamulka koonfur galbeed. hadalkana waxaa ku horeynaya musharax Maxamed Aadan Fargeeti oo ka jawaabaya waxyaabaha keenay inuu is-casilo hogaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxda v o a aada iyo aada u mahadsantihiin, iyo maaragtay walaalayga maaragtay inuu ku jira khadka wasiirka Ugaas Xasan iyo maaragtay brofesor Maxamed Cali Kalaay, aada idiin salaamay. su-aashaas horta waxaa ku abooreed in maaragtay aa weydiisid wasiirka oo ka mid ahaa maamulka maaragtay koonfur galbeed, laakiin annaga wax xog ah oo toos ah ma hayno. laakiin waxa aan u malaynaynaa in maaragtay kolley waa arkeen war-saxaafadeedkii lasoo saaray. war-saxaafadeedka ayaa maaragtay madaxweynihii hore ku muujiyey sababta ku kalistay inuu iscasilo. laakiin annaga waxay nala tahay in uu cadaadis uga yimid dhinaca dowladda dhexe, oo aan filayno maaragtay in cadaadiskaas uu ahaa cadaadis siyaasadeysan. wax hadda maaragtay ka reebaya madaxweynihii hore inuu maaragtay isu soo sharaxo mar labaad dastuuriyan ka reebaya ma jirto, isna inuu rabo hore u sheegay. marka waxaan u malaynaa maaragtay in cadaadiskaas inta badan dowladda dhex ninka uga yimid maadaama iscasilaadiis
waayahay. marka haddaan ku weydiiyo Fargeeti, waayahay waan weydiin doonaa wasiirka, laakiin adiga musharax ahaan miyaad soo dhaweyneysaa arintaas mise waad ka xuntahay?
go-aankiisa shaqsiga uu qaatay inuu tanaasulo annaga warcadaan kasoo saarnay, oo anagoo masalaya dalladda musharaxiinta isbedel doonka ah madax banaan, war-saxaafadeedkaasna waxaan ku muujinay inaan soo dhaweynayno iscasilaadiis.
okay, waaye wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, isla su-aashaasaan ku weydiinayaa, maxaa keenay iscasilaada madaxweynaha?
bismillaahi raxmaan raxiim. Haruna adiga iyo saaxiibada kale Maxamed Aadan Fargeet iyo Maxamed Cali Kalaay siinimo wanaagsan iyo weena waan u mahadcelinayaa doodan quruxda badan oo dee waxtarka u leh guud ahaan baa inay ogaadaan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya xaaladaha ka jira Koonfur Galbeedna waa in kaga mahadcelinay inaad soo dhigtaan. Haruna, waan waxaan ka mid ahaa golihii wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddadii 4 sano ahaydna la soo shaqeeyey madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalintii 15 Oktoobar ba iska casilay xilkiisa madaxweynenimada isagoo aan ogeyn mandate-kiisuba maalmo ay ka dhinaayeen, sidoo kalena sheegay inuu ka tanaasulay musharaxnimadii uu u tartamayey tartankan loogu jiro hardanka madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan isleeyahay laba qodob oo muhiim ah ayuun baan oran karaa. Dee madaxweynuhu intuu deegaanka joogay oo uu madaxweynaha ahaa waa bani aadam, waxaa laga yaabaa wax wanaagsan oo badan inuu qabtay, sidoo kalena in dad badan oo dhaliilayo gudaha dalka iyo banaankuba ay jireenna waa dareemi karaynaa. Marka culays gudaha naga haystay guud ahaanba dowlad ahaan wuu jiray oo dadka dhaliilaya maamulka Koonfur Galbeed aniguba aan ka midka ahaa ay nagu hayeen oo ay ka mid yihiin weliba xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, sidoo kalena culays kale oo deewadag tahay oo maamul goboleedyada iyo dowladdu federaalku iskuma aynan wanaagsanayn waajihii lasoo qaafay. Marka walaasiyo kala duwan oo dee madaxweynaha uga yimid dhinaca federaalka iyo mid kaleo gudahaba ka abuurantay baan oran karayaa madaxweynuhu markuu dhinacyo badan ka eegay inuu u gartay inuu iska cajiro xilkiisa, siduu isagaba ugu sheegana reer Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladnimadooda halkaa kasii wataa.
Waaye colaysyadaasi ma maalmihii ugu dambeeyey unbay soo baxeen doorashadu markay soo dhawaatay, mise maxaan ku yidhahdaa sidaasay dad badan u fasirteen, mise wax horaa jiray, ma idinla wadaagay waxay yihiin culays haddaad faahfaahiso?
Haruna, waxaan rabaa waxa aan anagu ognahay ka dowlad ahaan iyo ka galaweyn ahaan iyo waxa uu madaxweynuhu ogyahay labay kala ahaan karaan. Anigu markaan u hadlo dowladdii dee anigu waan ka mid ahaa madaxweynahii iscajilayna uu madaxweynaha inoogu ahaa shirka ku jireen sanadihii lasoo dhaafay 2017-16 in wareysiyo kala duwan ay gudaha inaga haysteen oo weliba xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay marar dhowr isku dayaan inay madaxweynaha mooshina ka keenaan, hase yeeshee aan suurtagelin inay baarlamaanka keenaan mooshintaasu xulays weyn bay ahayd oo waxaan shaki ku jira baarlamaanka Koonfur Galbeed muddoba inay daliilayeen sida madaxweynaha iyo golihiisuba ay u shaqeynayeen, sidoo kalena isqabqabsigan dee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed waan ogsoonnahay in hogaanka federaalka iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay waayahanba isku yaro wanaagsaneen oo aragtida iyo fikirka ay ku kala duwanaayeen sidii dalkan loo hogaamin lahaana culayskeeda ay lahayd. Marka waxaan isleeyahay culayskii gudaha inaga haystay iyo ka kaloo federaalka inaga inaga dhexeeyey marka laysku daray buu madaxweynuhu gartay in culayskan uusan xamili karaynin
waasiyo
jaaniska dadka kale reer Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waayahay, waxaa naga xasuusinay inaan marti qaadnay dowladda Soomaaliya inay kasoo qayb galaan barnaamijkan si ay uga hadlaan, bal culayskan ka imanaya lagu eedeynaya dowladda iyo waxa uu yahay, laakiin weli kama aysan soo jawaabin marti qaadkeeni. Sidoo kale waxaan ilaa haatan isku daynaa inaan la xiriirno madaxweynihii iscasilay, iyadana ilaa haatan nooma suuragelin. Laakiin haddaan ku imaado adiga Professor Maxamed Cali Kalaay, bal dadweynaha u faahfaahi hadday siyaasiyiintu ka gabadayaan khilaafkan ay isku hayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, iyo gaar ahaan kan hadda keenay inuu meesha ka baxo madaxweyne Shariif Xasan Shaqaadan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aruno adiga iyo saaxiibadii ula jiro iyo dhegeystayaashaba dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Runtii aniga haddii aan cabiro madaxweynihii hore Shariif Xasan Shaqaadan sababaha uu isu cadilay, waxaan laba arrimood aan kusoo koobi lahaa. Waa midda koowaad, isagaba afkiisa uu ka sheegay oo ahayd xildhibaanadii 149-ka ahaa ee uu ku xisaabtamayay 2 bilood ka hor in ay ayaga ugu wada shubi doonaan oo si fudud inta dagaalada loogu keenay ay u guureen magaalada Muqdisho. Khudbadiisa ugu dambeysay wuxuu ku yiri haddii xildhibaanadii ay joogi lahaayeen oo meeshan xilka laga qaadi lahaa ama laga heli lahaa doorashada waan aqbali lahaa, laakiin maadaama la raray ay Muqdisho tageen waxyaabaha igu kalifaya kamid ahayd sidoo afkiisa halkaasaan ka dhigi lahaa. Midda labaad, waan xasuusataa Kampala Accord oo ra-iisul Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya hadda markuu ahaa ra-iisulaha gudoomiyaha baarlamaankana uu ahaa Shariif Xasan, dadka qayb weyn ka qaatay in markaasi tallaabo laga qaado ama iscadilo ayuu ka mid ahaa Shariif Xasan Shaqaadan. Marka dowladda hadda markii ay soo dhawaatay doorashada sida maamulka uu ku dhawaaqay oo ahayd dayaaradaha la keenay, lacagaha la keenay iyo السقو شرف حسن وقيل وين كلها في بدي جواري مركا السقى هذا إن دجال روسو غالي والجواري هير فدر على ها تيد اللوج على أيوة حسوسة إذا ما دي إيو دجال كيو عن قبل شذا هين مركا وانين هذا يروح يصير مع دامه أفرتنا سو ودي وحنا السماي سو وحنا كودنا ين أنت مرادة كاد إلى هيد ماشي السقتك أرسا سنديلا
way adaanu imaado in maxamed aadan fargeeti musharaxiinta ayaad kamid tahay hadda sideed u aragtaa xilibanadan la sheegay inay xamar tageen ma ku sharaxeen xilibanada marka la hadashay maxay u tageen xamar
xilibanada xamar tagay saalo socotid hadd intooda badan baydho ku soo laabteen qaar kamid ah waasarnay oo waareysanay waxay noo sheegeen in inta laga kaxeyay oo xukuumadda ama federaalka ay kaxeysay la dejiyay talada ugu fiican مقدشو كدبنا أي لكل من مسؤولين سفرة ومارتي كمدي هاي مارتي قدومي البرلمان كا ومركز المغيري واحد دورني سين مشرح دولد طو وعارفين والدين سمينا يا مر واحد نوشة وانت عسي عد انت هذا بنا وصل عطين مرك مارتي عرنت هذا أي نقطة عرنت أو مرت على لاسة أبوتي مرك حكت أنا عهين وانت عسي
هذا ما كوكر صان تاينات عدالت که هلیست حلبانده سال لابد.
نورت دارش مرکز لیرا دو دارش دو ماهن حلبانده کلی ماهن دارش دو حال روا اینه هر تمرکز جویی دارش دو وی نقل جویی و مارتی و بسیل این دارش حر ای حلال ای دعو و آن لحین مارت تهدید ام هندهات و امنیه یو مارت پروسیجر که دارش دو کلی صحیحین یو قاب که هبرع دارش دو نفکر اینو صحیحی كدب أيها حلبانا أتقوا ولا ديك را كم مقاس أبتمي كذا كم حساب تمي مركا إلا أيه هذا دورشده وحهريري قلالات سياسة وحالوك عيطلو بدن ومارتي under mindgrain أي أم خاص أديك يا كرسوني لوقا بي إن دورش حري حلال لعبه مركا يعني بروسيجر أما هبرع الله راع دورشده وأدي هذا مهم وطهي مركا أوي ماذا حلبانا ذا حلبانا ذا وحلبانا شرف له حلبانا ديجان كرسو جيدا حلبانا سو شقي حلبانا فهمتن ماش الله صعدي وحل ربو لكن هدي حالة دا يكون عذين يان أين نقطة حالة مارتي مسق ماسق كبوحة حالة مارتي أمن الدار كجفتو حالة مارتي تهديد كجفتو برفع على جي يابا إن عتقوا دا عدي أي زبين أي سنتين كريم حالة الجردفتو مركان أنا وحقاد يا طول ربنا عدانا مشارحين تا إن حالة دا الوتر تماعي أين نقطة mid u bisil oo u fiyo oo maarad mushaax kasta ba maarad u leeyahay fursad oo mid kale u leeyahay waxaan marno anay in xaaladda oo doorashada laga dhigo mid u daneeyaysa hal musharax kaliya
mahadsanid xasan wasiirka warfaafinta in dawladda amar ba ka soo baxay dawladda federaalka oo ah doorashada in waqtigeedii lagu qabto wayn ognahay xubno badan oo ka tirsan gudiga doorashaduna way saasileen لكن مسؤوليته إن دورشده حل جيده أي كقاب صانت الدولد وحكو صور يحدي معمولك إيوه جانك إيه بارلمانك إن ما كلتها هي أما ما يدين لتها هي أو ما دون سنين دورشده حل جيده كل عدو
هارونو وما صانت هاي وحن ربع أنا نادي أنا كوشة مساحي بدينا ويرانو بيجينا وارتارو حلم بارلمانك كم يدار هاي دورة هكارة بارلمانك أنا وقائد بانك نكون يا إنت واحد دورة أنا وارا هاي ما عندي وزير نبأنا نقولي إنت دورشة كلام وزير كلام وزير بتلاقي هالك يجي بتشوف يا أريد تورانا يسوا دولة فدرال كوسيدا سايتري وصحوت دولة فدرال كو وضم كوا فدرال ساد هذا كوا وقت هاي بمعمول كنا هبرع دورشة يا النظام كدورشة لقوك لي إنت با أسرع سمايتي بارلمان كيسا قدوم كيسا يجوا قديم للسبعين صورة صورة الدياري حل جاسنا وزارة دارمها وزارة فدرال كو ورقة ماينان صور فارل أصي شيء بركي أي درنتي إن إسقابقسي وماشا كان عي خلافه دولة دينا إذن عكسها هاي ما ملكي مرحبا وقامنا هاينا أي وحيرات درين ميين بي بركي أي قد ديس عزيلين بي تري دورشو وين يحل جاسنا هذا وعن ربا قرشنا إن يحل جاسنا عدو يهانا يدعين أرتوحا حقوله غير كوفرق البيت سوماليا قارعانا بارلمان كوفرق البيت سوماليا wanaagsan iyo nidaam wanaagsan bay ku soo socotay doorashada waana qabsoon milay runtii xilliga loogu talagalay hasey yeeshee maalmihii la soo dhaafay qabqabsiga wuxuu suurtageliyay inay saami waxyaabo badan oo la qaban lahaa aan la qaban ka inkastoo gudoonka baarlamaanka kusimaha madaxweynaha uu ku wareegsanay la su'aashaas aniga waxay la tahay baarlamaanka koonfur galbeed ee gudoomkooda ay u taalaa doorashada xilliga dhacayso inay dib u yara dhacayso inay xilligii loogu talagalay ay qabanayso. Marka mudnaanta koowaad iyo talabaadba waxay iska leh maamulka iyo baarlamaanka.
Laakiin ka wasiir xukuumad ahaan maxay kula tahay amarka dowladdana waad la socotaa?
Amarka dowladdu fulin buu leeyahay in la fuliya muhiim, laakiin duufaha reer koonfur galbeed Soomaaliya ay kusoo jireen isku maamulayeen, isku dooranayeen, madaxweynena horay ugu doortanaya weliba baarlamaan lahayd iyo iyagoo hadda baarlamaan lahay, inta badan iyagaasa iskale. Dowladdu kormeer iyo tala soo jeedin iyo wixii kharimaanay yaro hagaajisay ku leedahay, laakiin amaha dowladda federaalku ay ku qasbayso ay tiraahdo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya doorashadu haddaysan maalintaa dhicin waxba socon maayaa. Waxaan aaminsanahay gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa fariisan doona go-aan bayna gaari doonaan, go-aankaasayna dowladda federaalku ay aqbali doontaa iyo reer koonfur galbeed Soomaaliya.
Professor Maxamed Cali Kalaay, dadka reer koonfur galbeed maxay doonayaan? Ma in doorashada xilligeeda lagu qabto? Ma in guddiga intii iscasishay lasoo dhammaystiro kabacdina doorashada saas ay ku socoto? Mise in dhammaanba guddi cusub oo doorasho lasoo xulo? Mise in sidii odayaashu ay ku taliyeen doorashada dib loo dhigo?
Haruna, horta waa mahadsan tahay. Qodob dastuurka ku jira oo 65 nambarkiisa yahay faqradiisa kala duwan ayaa waxay sheegayaan in guddiga doorashada lasoo xulo muddo 2 bilood ka hor. Marka kaas waa laga gaarsaday guddoomiyaha baarlamaanka idaacadaha ka hadla, wuxuu sheegay waagii xisbiya la sameeyo in qodobkaasi uu hirgeli doono. Dowladda Soomaaliya baan xisbi sameyn, kaas marka waa laga gaabshay. Midda kale, waqtiga gaaban oo guddiga qabanqaabada ay u bixiyeen waxay yidhaahdeen xeer hoosaadka qodobka 42 ayaa wuxuu dhigayaa guddi muddo gaaban shaqaynayo. Marka muddadii gaabnayd waa tan hadda ciladan soo baxday. Qorooyinkan oo yidhi waa iscasilnay, anigu ma qaba inay wax caqligooda ay ka keeneen ay tahay, sababtaa qodobada ay cuskadeen ma ahayn qodobo xoog leh. Tusaale ahaan waxay yidhaahdeen guddi waxaan musharaxiinta dadkii ay la hadli lahaayeen ayaa maqan. Maalinta saas dhahayaan waa bisha 5-teeda, maalinta laga rabay guddi musharaxiinta inay khudbadooda soo jeediyaanna waxay ka bilaabanaysaa 12-ka bisha. Marka toddobaad iyadoo ay ka dhiman tahay inay qeyl ka dhigaan musharaxiinta mukuraas bay ay la hadlayaan. Anigu waxaan qabaa in arrintaasi ay ka hoos martay. Guddiga laftirkiisa xitaa 2 qaybood bay kala ahaayeen, qayb muxaafada iyo qayb mucaarada. Haddaan saas u dhiga ama 2 qaybood 13 iyo 13 ah. Marka 13-kii xukuumadda dhinaceeda ahayd ayaa hal mar waxay yidhaahdeen waa ka wada baxnay. Marka koonfur Soomaaliya in waqtigeeda ay ku dhacdo waa wax loo baahnaa, laakiin aniga waxaa ii muuqda in guddiga dhammaystirkiisa oo laga yaabay inuu u baahan yahay in baarlamaanka loo geeyo in la sii dhammaystiro xubnihii shahaadooyinka siyan maaha intii kale oo diyaar ah, shuruudihii iyo lacagtiiba diyaar la ah inay ayaguna bixiyaan, in ay aada u gaaban tahay muddada hadda la sheegayo. Marka waxaan filayaa kolay guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka 149 u taala, laakiin inaan laga gaarsiin karin oo loo baahan doono 15-20 waxaan ka badnayn in lagu dari doono ayaa aaminsana.
Waaye Maxamed Aadan Fargeeti, isla arrintaas aan ku weydiiyo, musharaxiinta hadda soo hadhay oo aad codkoodana ku hadlaysay oo qoraalka soo wada saarteen, maxay doonayaan doorashada? Ma in xilligeeda ku dhacdo mise in dib loo dhigo?
Waxaan la qabaa horta labada taxliil ama analysis ay sameeyeen saaxiibadii, labadaba waa la qabaa. Mid waxay ahayd qaabkii marka hore loo soo agaasimay iyo waqtigii lumay oo dhanka maaragtay baarlamaanka koonfur galbeed waqti dambe uu sameeyey guddiga, iyo horta way sabab ay u tahay maaragtay wixii hadda cidhiidh ay galaan. Midda kale oo go-aanka ah in maaragtay doorashada waqti lagu qabanayo ama muddeynteedana in maaragtay baarlamaanka koonfur galbeed iyo guddoonkiisa ay leeyihiinna, taasna waa mid arrin dastuuri ah, iyadana waa ku waafaqsanaya wasiirka. Muddada hadda harsan la rabo inay doorasho dhacdo 17-ka November iyo howlaha la rabo in la qabto iyo maaragtay jawiga la rabo in la abuuro, suuragal ma ahan in waqtigaasi lagu qabto doorashada. Laakiin muddeynta waxaan ka sugeynaa guddoonka baarlamaanka iyo maaragtay baarlamaanka. Laakiin waxaa muhiim ah oo aan rabnaa inaan u xaqiijino maaragtay cid kasta guddiga wuxuu ahaa guddi laga soo xulay baarlamaanka sida uu dastuur ku qabo oo baarlamaanka koonfur galbeed ansixiyey, hablaac soo saaray, shuruudo soo saaray, isla markaasna diiwaan geliyey qaar ka mid ah musharaxiinta. Marka annaga mowqifkeenu wuxuu yahay oolihii lasoo qabtay inay sidooda ahaadaan oo aan waxba laga bedelin, iyo in xubnaha ka maqan guddiga ee cusaasilay in si degdeg ah loo soo dhammaystiro, iyagana la marsiiyo maaragtay baarlamaanka sidii kuwii hore loo soo marsiiyey, kadibna maaragtay la siiyo yacni training ama capacity building loo sheego qaabka doorashada u dhacayso. Waayo annaga guddigaas subaxdii habeenka iscasilayn subaxdeedaan la kulanay, waxay noo sheegeen duruufo tiro badan oo ay ku shaqaynayay noo sheegeen, oo taas nasirkeeda maaragtay hadhow laga inayo la keento. Marka annaga waxaan qabnaa in guddigii xubnihii ka dhinaa loo soo dhammaystiro, lana muddeeyo maaragtay waqtiga doorashada dhacayso. arrintaasna go-aankeeda waxaa iska leh oo aan ka sugaynaa maaragtay guddoonka baarlamaanka.
Waaye xasan cabdi maxamed, wasiirka warfaafinta, waxaan doonaa wax yar inaan ka hadalo musharaxiinta. Waxaa jira hadallo soo baxayay oo lagu eedeynayo faragelin dowladda federaalka ka imanaysa. Dabcan iyagu hadda dooda kuma jiraan, codsigeenina kamaysan jawaabin ahaa inay kasoo qayb galaan dooda. Laakiin dowladdu waa dowladdii waddanka, marka ma ceeb bay leedahay inay haddiiba ay dhacdo inay musharax ka jeclaystaan ama kasoo dhoweystaan mid kale, sida xildhibaanada gobolkaba ama maamulkaba laga yaabo inay musharaxiinta ay u kala door bidayaan? Bal wax yar sharax arrinta ku saabsan qofka musharax noqonaya tartan ka qayb geliya.
Harunow, aada baad u mahadsan tahay. Musharaxiintu intuba intaan ognahay waa reer koonfur galbeed Soomaaliya, xaqna way u leeyihiin oo intuba way wada tartami karayaan. Intuba waa reer koonfur galbeed, dawadu tahay oo siyaasiyiintu marka ay wax rabaan waxaa laga yaabaa qolba qolada kale inay riixayso sida ay wax u rabtaa, inay hadday heli weydo ay si kale wax u arkaan. aniga ka xildhibaan ahaan musharaxiinta reer koonfur galbeed Soomaaliya intaba waa soo dhoweyneynaa, marka laga reebo dee madaxweynihii xilkana iska cajilay oo isaga tegay meesha, oo fursad wanaagsanna siiya haddaanan khaldanayn musharaxiinta maxamed aadan fargeetin uu ka mid yahay. Eedeynta ah dowladda Soomaaliyeed musharax wadato, anigu dabcan dee musharaxiinta iyagaas eedeyn karo, anigu inaan dowladdana eedeeyo waan idhaahdo musharax gooni bay wadataana hadda macquul ilama aha shaksiyan, inaan karayga yara gaabsadana waan ogolahay. Laakiin waxaan kuu ogahay musharax kasto marka uu soo aadayo gulufka iyo duulaanka loogu jiro raadinta kursigan koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu leeyahay ajendooyin kala duwan, wuxuuna leeyahay cid waliba in cid taageerta ay dhabarka ka taagantahay nooc walba oo loo baahan yahayba. arrinta xildhibaanada ah halkan baa laga raray, xamar baa la geeyey, musharax baa loo soo tilmaamay, waa la keenay, halkanay yimaadeen. horta shaki kuma jiro, xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Muqdishona way tegi jireen howlo kala duwan oo dee qaranka iyo koonfur galbeed waxtarlana way kasoo shaqeyn jireen oo way tegi jireen halkaas. laakiin waxaad u malaysaa tegitaankoodii hadda inuu ka yara duwan yahay kii hore. waa halka ay maxamed iyo gruubkiisu ay yidhaahdeen fargelin toosa bay dowladdu ku haysaa in xildhibaanada ay halkaa ku hayso. anu marka waxaan oran lahaa musharaxiintu qolo waliba marka ay rabto inay wax dooranayso, qaabkay dagaalka u geli lahayd iyo qaabkay istraatiijiyadda ay dalkan ku xukumi lahayd kule iyaga la imanayo, qof walbaba ha ku kalsoonaadaan oran lahaa istraatiijiyadiisa siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ugu daray reer koonfur galbeed, ugu talagalay reer koonfur galbeed Soomaaliya. xildhibaanaduna albaabada kama wada xidhna, dad xabsiya ku jira maaha. qof walba intuu la kulmo istraatiijiyadiisa dhabtaa ka dhaadhicin karaa. marka musharaxiinta tartamaya oo hadda xilka doonaya inay ku kalsoonaadaan xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo weerarka shaksiga ah oo gudahooda isku hayaan iska dayaan, armayda quman tahay.
waa garta intaan fargeeti baan jeclay inaan u tegan, laakiin intaana u tegin, doorashadu waxay ku dhacaysaa si sira sooma oo qofku inkastuu alliance ama isbahaysi soo samaystay, laakiin haddana ugu dambeyn codka uu dhiibayo waa sir. soo sax ma
aruna waxaan shaki ku jirin qofka qalinkana faruhiisuu ku haystaa, go-aankana afkiisuu ku jiraa, qofka uu siinayo codkana wuu yaqaanaa. marka waddo kastoo lasoo mara taasaa muhiim noqonaysa qofka uu codka siinayo.
fargeeti,
arrinta ah yacni dowladda faragelinteeda annaga kama hadlayno. haddii dowladda ay qof iyo labo iyo saddex ay soo taageerto, annaga wax dhib ah haba yaraatee aan ku qabno ma lahan, oo ay soo siiso wixii kulayn ay soo siiso wax dhib aan ku qabno ma lahan. laakiin haddii jawiga ama habraaca ama maaragtay shuruudaha
oo la rabo in la wareejiyo oo la sameeyo si oo ma qofkaasi uu helo maaragtay unfair treatment wax lidah, oo ma ah in isaga loo abuuro fursado oo aansan xaq u lahayn, dastuurin xaq u lahayn. Meesha aan ka hadlayno waa taasi. Tusaale ahaan, dowladdu waxay soo saartay warqad oo ay dhahayso musharaxiinta mid ka mid ah ma tartami karo iyadoo guddiga xataa aan la sameynin, oo wax haba yaraatee dastuuriyan oo loo tixraacayn warqadaas aysan jirin. Marka maaragtay xildhibaanadii haddana xafiisyadii ugu waaweynaa oo dowladda inta la geeyo haddana la yidhaahdo waxaa dooranaysiin xildhibaanka ama maxaala musharaxaas ayaa dooranaysa la yidhaahdo, taasi lama mid ahaan marka qofka taageero dhaqaale ama siyaasad la siiyo la yidhaahdo
waa gartay
wax soo tartan marka la
yidhaahdo. Shaki wuu jiraa, shakigaas wuu jiraa, laakiin ilaa hadda wax cadayna lama soo bandhigin inay dowladdu codna lagama hayo, muuqaal videona lagama hayo dowladda oo xildhibaanada dhahaysa hebel doorta, inkastoo shaki uu jiro.
Waxaan ka hadlayna waa doorasho, doorashona TV-da inta la soo istaago lagama hadlo. Marka yani wax kasta laga hadlo waxay ku dhacaan meel qarsoodee ku dhacaan. Laakiin warbixinta aan ku siinayno yani wax karsan ma ahan 80 xildhibaan in la kaxeeyey oo hoteleed la dejiyey oo haddana hal mar haddana diyaar lasoo saaray lasoo celiyo, wax caddeyn u baahan maaha, way waa cadyihii warqadda lasoo saaray waa wada aragteen.
Okay,
waa caddeyn marka ma ahan waxaan ka hadlayno wax oo malaawaala ma ah.
Way warqadda waa la arkay, dowladdu ay kaga mamnuucaysay oy tiri Mukhtaar Roobow ma geli karo tartanka, inkastoo uu qaatay shahaadadii uu ansixinaysa una ogolaanaysa inuu tartanka ka qayb galo maalintii ugu dambeysay ee 5th bisha. Hadda musharax ay mamnuuc ka tahay tartankan inuu galo miyaa jira? Maxamed Cali Kalay,
horta waxaan rabaa arrinta saaxiibada ay sheegeen meelo badan waan ka raacsanahay. Arrintan muxuu ahaa Mukhtaar Roobow oo dowladda ay kasoo saartay muxuu ahaa kama qayb geli karo, kama waadin ahaan waxna wuu dooran karaa waana la dooran karaa, laakiin waxay yaab lahayd in Mukhtaar Roobow oo xarunta nabadsugidda deganaa oo carabta aaday, xajka aaday, cumaan aaday, qadar aaday, markuu baydhaba soo aaday in warqad laga daba keeno. Laakiin qofka mushaaxinimada waxaa looga reebi karaa in shuruudihii uu soo buuxin waayo iyo in maxkamad warqad laga haysto oo laleeyahay ninkaasi waa dambiile ma geli karo. Laakiin waxaad moodaa warqadaasi in lagu fududaaday markii dambena dowlad baana kama noqon karna ayay yidhaahdeen baa maqaalanagu ah. Taas markaan meesha uga baxo, dowladda haddii ay wax taageerayso waxaa la rabaa daaha gadaashiisa inay mataqaanaa ay ka taageerto. Laakiin si bareer ah hebelna ma geli karo, hebelna waa geli karaa, xoogaa waxaad moodaa farigelin inay tahay. Midda kale, laba nin oo labadaba bullet proof wato oo midna taryaanaba sugida u ahaan jiray midna wasiir ahaba wada yimid. Marka dadka oo kasoo horjeeda ama tilmaamayo dowladda in ay dad wadato, hal nin keliya sheegaan, labadaba waxay wada wataan bullet proof, labadaba laga yaabay inay lacag wataan, walow lacagta ay wataan tiradeeda aan la aqoon. Marka dowladda waxaa la rabaa inay daaha gadaashiisa ay ka hadasho, laakiin si bareer ah aysan u faragelin welwelkan badan oo haddaba laga cabsanayo xagga dowladda taasaa keenaysa, oo laga yaaba xataa in dadka ay shaki uu galo maalinta la qaadayo codka in ciidamo afduuban la keeno oo meesha ay qabsadaan oo xoog dadka lagu jujubo. Marka taasaa welwelka keenaysa, laakiin dowladda ciday taageerayso si qarsooda inay u taageerto aysan bannaankaysa soo dhigin. Taas ayaan ku talin lahaa.
Way Ugaas Xasan, arrinta ku saabsan Mukhtaar Roobow dowlad maamul ahaan maxaad ka qabteen? Shariif Xasan, dabcan waad kala sheekaysateen intuu joogay isa oo madaxweynaha ahaa, musharaxna ahaa, hadalka dowladda dabcan waad iska aragteen, musharaxnimada Roobow maxaad ka qabteen? Idinku fikradaadu maxay tahay?
Haruna, waad baad u mahadsan tahay. Mukhtaar Roobow dowladda federaalka Soomaaliyeed baa warqad ka soo saartay oranaysa Mukhtaar Roobow Cali muusan gaarin xilli ugu tartami karayo doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Annagu ka maamul ahaan madaxweynihii xilka iska casilay iyo golihiisa wasiirada intayaduba markaa fariisanay, sabab aan oga mamnuucno Mukhtaar Roobow inuusan ka tartami karin tartami karin Koonfur Galbeed Soomaaliya, nooma aysan muuqanin. Waxayna tilmaamaysaa Koonfur Galbeed weli kamaynan had warqadaas mana oranin, waa soo dhaweynanaa ama waan diidanaa, midna maysan oranin. Dowladda federaalka wasaaradda amniga soo qortay iyagaa yiri ma tartami karo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtaar Roobow inuu tartamo iyo inuusan tartamin dawladda jawaab ha ka bixiso annagu ka maamul ahaan waadin soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya weeye haddii qodobada la sheegayo maxkamadaha iyo meelaha sida loo soo maro dimbi lagu helaana sida qof walba oo soomaaliyeed loo maxkamaday in maxkamada la keeno muhiim weeye laakiin ka maamul ahaan meel aan mukhtaar ruubu aan uga joojino doorashada oo aan nirimo tartami karayso ma jirto
haddana wuu tartami karaa doorashadan soo socota sax
mukhtaar inuu tartami karo oo waxa tusaale kuugu filan guddigii doorashada qabaqaabada doorashada qaranrabalka koonfur galbeed soomaaliya iska soo saareen ee 72 xubnood ahayd waxay u ogolaadeen inuu tartamo wuxuuna ka mid ahaa 5tii bishan musharaxiintii ugu horreysay ee qaadatay shahaadada musharaxnimada oo caddaynaysa inuu musharax yahay marka annagu ka maamul ahaan maadaama warqadda maamulkan ay kasoo bixin haddana sabab aynu u hor istaagno ilaa hadda nooma muuqan
waaye waxaa jira dood la sheego waxyaabo badan inay ka jiri karaan dhab ah oo ah in maamul goboleedyadu waa markaan ka hadlayna khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka in maamul goboleedyada lagu eedeeyo inay dowladda isla dherarsiiyaan oo ay farageliyaan arrimo dowladda federaalku ay xaq u leedahay hadday tahay dhinaca maxaan ku yidhahda gaashaandhigga hadday tahay arrimaha dibadda hadday tahay maxaan ku yidhahda la macaamilka dowladaha kale oo dowladuhu maamul goboleedyadan ka hadlaynaaya ay mararka qaarkood iyagu faragelinayaan dowladda federaalka ma jirtaa arintaasi professor maxamed cali kalaay
bismillaahi arrin horta waa mahadsan tahay dowladda dowladdii ka horreysay dowladdan ayaa waxay ogolaatay mudane xasan sheekha wuxuu ogolaaday in magaca la yidhaahdo madaxweyne ay qaataan maamul goboleedyada waa tii shirarkii oo adduunka lagu qabanayay new deal iyo meelaha la tegaayo dhan lix madaxweyne lagu tegaayay horta tan ugu horreyso brotokolka la qalday oo ahaa nimankan stageka xukuma in gubernatorial ay yihiin meeshaasa horta qaadka kasoo bilowday markii dambe waxay soo arkeen in maadaama madaxweynihii soomaaliya ayaga isku si loo ixtiraamayo roog loo dhigayo dowladaha dariska weliba ay aada ugu xirnaayeen in ay go-aan aan ayagu gaarin dowladda aysan gaari karin heer waxay gaareen ay yidhaahdaan 95% ee maamul goboleedyada annaga haysano dowladda waxay ka talisaa kaaraan iyo xaafadda madiino waa tii imaaraadka iyo sacuudi meelaha dhan ay waa soo qarabaaninna ay lahaayeen marka hadda waxaad moodaa isbedelkan ka socda geeska africa oo ah dowladihii ay meelahooda tegayeen ama u yeeriyeen ama ay ku shiraayeen in ay kasoo xirmeen oo dowladda soomaaliya iyo dowladahaasi ay ka wada hadleen oo heer la gaaray la yidhaahdo kenya dhexdeeda laguma shiri karo etoobiyadii lagu ordayay soo xirantay jabuutidii la tegayay soo xirantay marka hadda waxaad moodaa in ay ayagu laftirkooda ismaamul goboleedka ay samaysteen oo maamul goboleedyada magaca ay la baxeen in ay laftirkooda qaar ay ka baxeen sida hirshabeelle oo kale galmudug hadda ay qasan tahay marka madaxweyne shariif xasan shee aadan isagoo 20 u dhiman tahay ayaa kor waxaa laga soo saaray magac la yidhaahdo guddoomiyaha isbahaysiga maamul goboleedyada markaasaa weliba haddana koonfur galbeed waxaa loogu daray wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed ayaa waxaa la yidhi afhayeenka waxaa kaay maamulkaas marka taa laftirkeeda taarget bay noqonaysaa oo wax ay dowladdan laftirkeeda ay u aragto in shariif xasan iyo maamulkan ay aada ay gacanta ula soo galaan ama amara ha ahaato ama siyaasad kale ha noqoto marka taasa waxaad moodaa in cawlaad badan ay dhalisay shariifkana culays badan markuu dareemay uu meesha ka baxay marka maamul goboleedyada waxaan dhihi lahaa in ay aqoonsadaan inay yani dowladda ay hoos yimaadaan mar walbana waxay ku doodaan dowladda ayaa nacdaadinayso dowladda ayaa saan yeelayso dowladdana faragelinayso marka maadaama dastuuradoodu ay ku qoran tahay annaga dowladda soomaaliyaan hoos tagna haddana inaysan la legdamin oo aysan dhihin annaga idinka xoog badan saasaan dhihi lahaa
waayo waad mahadsantahay maxamed aadan fargeeti musharaxiintaad ka mid tahay kaba soo qaada inaad ku guuleysato arrintan madaxda maamul goboleedyada shariif xasan iyo madaxda kale dowladda federaalka oo jirta oo arrimihii dowladda soomaaliya ay mowqif ka qaadatay arrinta khaliijka ayay waxay tageen imaaraadka oo ay soo saareen mowqif ka duwan ka dowladda federaalka miyaysan arrintaasi wajigabax maysan ahayn
horta waxaan aada iyo aada ugu waafaqsanahay professorka suu u dhigay haddaan wax yar dib u raaco oo aan dib ugu noqdo annaga federaalisimka aan qaadanay ka soomaali ahaan dadka badanaaba weli ma fahamsana micnaha federaalisimka wuxuu yahay iyadoo haddana dadka aysan fahamsaneen ayaa haddana qaabka loo dhisay maamul goboleedyada ma ahayn qaab shacabka hoos kasoo dhismay oo qofka qofka la dooranayan maaragtay qof iseega ay jecel yihiin ma ahayn wuxuu ahaa maaragtay maamul goboleed oo dibadda laga keenay oo cidda oo maamulaysana dusha laga saaray shacabka marka dadkaasi oo marka hoggaamiyeyaasha ah waxay ilaaween inay meesha u joogan shacabka marka federalism-kii hoos uma degin oo meeshii la rabay in maarkay degmooyinkii iyo tuulooyinkii iyo goboladii maarkay maamulada la wanaajiyo oo maarkay adeegii bulshada iyo waxa uu mashquuli lahaa waxa aad loogu mashquulay arrimaha dawladda dhexe taasna waxaa sabab u ah dastuurka hadda annaga noo yaalo ayaan weli aanan si fiican u kala qeexaynin awoodaha ay kala leeyihiin dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada arrinta arrimaha dibadda waxaa iska leh dawladda dhexe marka waa qalad in maamul goboleed ay yiraahdaan annaga mowqifka dawladda dhexe marka gadiisana qabnaa oo haddana si official u dhahaan waa laga fiicanya laakiin at the same time dawladda dhexe waxaa iyadana ku habooneyd inay wada tashi la sameyso maamul goboleedyada maadaama laga yaabo in maaragtay xiriiradaasi ay saameyn ku yeeshaan maaragtay horumarinta dhaqaale iyo adeega bulsho ee maaragtay maamul goboleedyadaasi ay ka dhaadhiciso haddii wax dhiba ka yimaado go-aanadaas inay iyaga ay ku talagaleen oo ay ka fikireen marka sidaas ayaa dowladnimada ay ku jirtaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo waxaas lagu saxi karo waxay tahay in dastuurka qabiilada la dhammaystiro oo awoodaha ay kala leeyihiin la wada qeexo
waaye dooda waan soo gabagabaynayaa xasan baan ku bilaabayaa su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan waddankan dhibaatooyin badan baa ka jira waxyaaba badan baa u baahan in la qabto amniga ha ugu horeeya dastuurka ha ku soo xigo federalismka dhammaystirkiisa howlo iyo su-aalo xasaasiya ayaa u yaala oo aada uga weyn khilaafyadan meesha hoose taagan sidee bay iskula shaqayn karaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maaragtay hoggaan fiicanna loogu noqon karaa iyo tusaale fiican dadka shacabka
haruna waad baad u mahadsan tahay waxaan rabnaa soomaaliyada aan maanta haysano iyo soomaaliyada shalay iyo midaan u socono dee quruxda badan inaan intaba aan cabiri karayno sida saaxiibadayba ay u sheegeen federalismka dalka iyagu uu qaatay waxa weeye federalism qaabku ugu samaysan yahay meel laga soo minguuriyaba inta badan aanan ogeyn siduu saaxiibkay fargeetiba uu sheegay waxa weeye nidaamka federaalku noocuu ku yimaado iyo sida uu ku dhismayo intaba waan wada garan karaynaa maamuladan de dowlad goboleedyadan oo koonfur galbeedna ay ka mid ahay sida ay kusoo dhismeen rofsoorka iyo fargeeti aniguba goobjoog baan ka ahayno aada baan u naqaanaa iyo maamulada kale ee iyana dalka ka jira sida ay ku yimaadeen marka waxaad umalaysaa nidaamkan federaalka in dastuurkuna uu ku qoran yahay laakiin uusan ahayn kii gunta inta laga soo bilaaba dusha sare la isula soconayay laakiin waxaad umalaysaa kan in nidaamkii inuu jirana la qirayo laakiinse uusan ahayn kii anfici lahaa ummadda soomaaliyeed marka isqabqabsigan dastuurkana inta badan de haddaanan dastuurka wax laga qabanin maamulada iyo dowladda dhexe intaba way isqabsanayaa mar waliba laakiin waxay la tahay bal inaan cabiri karayno soomaaliyadii hore ee 1991-kii ilaa iyo 2000-intii dhexaysay nidaamyadii jiray oo qabqablayaashii dagaal ogayaashii ay jireen iyo midkan aan maanta haysano inay tan udhaanto waa inoo muuqataa laakiin haddaan dastuurkaas wax laga qabanin oo dee dadka soomaaliyeed aanan federalismka micnihiisa inta badan aan la fahansiinin dheefka uu leeyahay dhibaatooyinka uu leeyahay inta badan aanan la fahansiinin waxaan umalaynaya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka mar waliba sidaasay isu haysanayaan madaxda dowlad goboleedyaduna shaki kuma jiro inay yihiin madax meel joogto nidaam kastaba ha ku yimaadeene iyana ay meel xukumayaan haddii dastuurkiina uusan qeexaynin awoodaha ay kala leeyihiin garashada dowlad goboleedyada iyo dadka federaalka joogeen madaxduna aysan ahayn mid dadkan iyo dalkan u turayo isqabqabsigan haruno mar walba sidan u taagnaanaya marka waxaa la rabaa madaxda qarankuna inay hoos u eegaan dalkeenna sida uu yahay madaxda dowlad goboleedyaduna ay gartaan dowladda dhexe inay tahay dowladdii dalkan uu lahaa caalamkan uu aqoonsanaa sidaasaa laisula shaqayn karaa
waayahay maxamed cali kalaay xalku muxuu yahay
haruno xalkaas waxaan u arkaa in sida walaalahay ay sheegeen khadkaygu la jiro in horta dastuurka la saxo sababtaa qodobo badan oo iska hor imaanaya jiro aniga 53 baa iyo gol qodobka 53 anigana 54 iyo golka in laga baxo hal meel laisugu keeno waxaad arkaysaa qodob madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iska horkeynayo iyo qodobo kaloo badan dastuurkana sida la sheego 21 ayaa la dhaqajin layahay oo marba meel loo ordaayay lacagta oo ku baxday waxaa lagu sheegaa 80 million ilaa haddana ma saxmay marka haddaan dastuurkaasi la soco oo la kala cadeeyo maamul goboleedka meeshuu ku egyahay iyo awooddiisa iyo dowladda waxay tahay dowladda horta 4 qodob laguma haysataa shaki ma gelinayno laakiin waxaa la hoos dhigay qodob dhahayo wax alla wixii la sameeyay waa in lagala tashaa maamul goboleedka wixii jallaafooyin noocaas oo kale ha ku jiro kuwaas in laga soco maamul goboleedyada laftirkooda magacan ay boorsada ku wataan maxay hal maamul gobol oo naqdaha samayn karo shan gobol ama shan degmo isku furan haysta oo waxaa laga yaabaa maamul goboleed maalintii oo la magacaabay magaaladii joogaan meel kale u dhaafay marka dabtinkooda inay indhaha inay ku taageen dowladda hoos ay u degaan bulshada wax u qartaan dadkooda rusaan dowladda wixii mucaawara looga baahdoon lala soo aaday laakiin mindibinta ku taagi iyo qodobkan ayo gobol dastuurkan la soco ayaguna ay ogaadaan awooddooda dowladda aysan u qaadan inay yihiin kacaankii siyaad barre ay tahay dowladda daciif oo hadda un la kabkabayo dib heshiisiiniga walaal maxmero lagu wado inay ayaguna saasi soo arkaan ummaddaana loo naxo intaas ku dhowal soo marka anigu saasaan.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed, wasiirkii hore ee maaliyadda kana mid ah musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed maxamed aadan ibraahim fargeeti, iyo brofesor maxamed cali kalaay oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolkaasi. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
haaruun macruuf iyo faaqidaad toddobaadkanu intaasi ku dhaafno aan ku noqono magaalada muqdisho ee sidii aad qaybihii hore idaacadda ku maqasheen ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay 40 ka badanna waa ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo isxigxiga oo maqribkii caawa ka dhacay magaalada muqdisho qaraxyadan oo baabuur loo adeegsaday ayaa ka dhacay agaarka hotelka saxafi ee magaalada muqdisho markii ay qaraxyadu dhaceen waxaa halkaasi tegay wariyaha v o eda cabduqaadir maxamed cabdulle oo markaasi qaraxyadaasi ka wareystay goobjooge cabdi barre jibriil oo ah xildhibaan hore
runtii waa aragteen gaariga baska mini baska 12 qof ba hadda laga soo saaro 2 dumar ku jirto iyo caruur yaryar haddii masiibo uma dhimana waxa meesha ka dhacay waa ujeedaan waxa hadda intaan media laga ujeedaan marka waxaan leeyahay inaa ilaahay waa inaa ilaahay raajicun soomaaliya masiiba ku habsatay marka waa ujeedaan hadda waxaan halkan meydkiiba hadda yaalla dadkii dhaawac ahaa inta badan waa la qaaday hadda inta aan dul taagannahay hadda meelahan yaalla ilaa koonarkaas yaalla hadda waa 23 dad badan hore waa loo qaaday laakiin hadda inta hartay oo goobtan taalla waa 23 2 dumarku ku jirto iyo cunu yaroo intaa ma aqaan 8 jir meelahan iyo u maraynayo marka 23 hadda soonaanta laakiin in kala badan waa la qaaday inta kale ma xaqiijin ka tiradooda laakiin inta hadda taalla waa 23 dad badan waa la qaaday oo ma aragtay hore bacdahaas ku jira hore loo qaaday
dadkan ma waxay saarnaayeen gaarigan mina baska ah baabaay dadkan badankoodu maxay ahaayeen
dadkan badankood horta 8 qof oo kamid oo dadkii hadda laga soo goray halkaas oo qaar baan madaxoodii lahayn waa u jeedaan madaxoodii iyo gacmihii googo'an yihiin qaarna waa kuwan marka dadka badankiisa waa inta waa baskan iyo maaragtay dadkii dariiqa marahayay iyo dadkii maaragtay la socday bajaajka la socday dadkan u badan yihiin marka baskan hadda waa aragteen oo dhowr 10 qof laga soo saaray waxa ku jira 2 dumarka ku jirta
waa dad shacabka dhamaantood dadkan
marka laga reebo halkan askari meeshaan waxa ku dhintay wiil askari ayaa ku dhintay waxaan kaleeto cunuga waa cunug yar oo ciyaalka koola dhuuqa oo meesha fadhiya oo asna maartay koolisi haysta marka meesha masiiba ka dhacday ilaahay dadkan ha u naxariisto soomaaliya ilaahay baa u maqan
guud ahaan say wax kaga dhacan meesha marka laga yimaado maydadkan iyo xaaladda dhex taagan
markii hore halkan waxaa ku qarxay 2 gaari waa ku qarxday gaari wuxuu ku dhacay halkan gaariga minibuska ku dhacay
oo
derbigan sayid uu ku dhacay saa burburay kii kale wuxuu ku qarxay koonarkaas ku qarxay kan dadka badan laayay aad u laayay waa midkan hadda hoteelka gidaarkiisa jabshay way midkan dadka
hoteelkan saxafi derbigiisa
gidaarkiisa ka burbushay u jeeday dadka badan kii laayay kaasaa dadka aad u badan ku dhinteen marka 2 qarax qarxii 2 iyo kii koowaad baa dhaceen kaa koowaadna markuu dhacay anigu waxaan taagnaa meesha koonarka tagnaa ilaahay baa naga badbaadshay marka aan ultii hoteelka u soo socday 2 qaraxo horey u dhacday baan kanaan la kulmay laakiin midka hadda meeshaan la kulmay marka alxamdulilahi waxnama gaarin laakiin dantu waxaynu ugu raftay inaan meydka hadda ururino hadda golofiskan gacmaha ku jeeda dadka inaan u gargaarno weeye maaragta aan ururino meydka aan ururino marka ilaahay dadka hawu naxariistaan leena
waan gartay cabdi barre saxaafi baad socotay siyaasiyiin iyo dad badan baa deganaa hoteelka gudihiisa wax ma ka dhacay
maya hoteelka gudis waxba kama dhicin hadda hoteelka waa burburay waa ujeedaa muraayadihiis iyo gidaarihiisi waa ujeedaa waa jajabay laakiin gudaha weli ma gelin laakiin kolley waxaa loogu yiri kolley askartii banaanka joogta wax waardeynaysa wax waa gaareen ma xaqiijin karo laakiin hadda waxaanu ku mashquulnay dadkan maaragtay meydkooda banaanka yaalla oo baabuurta laga soo gurahaya baanu ku mashquulnay taasaanu ku mashquul marka hoteelka deenman weli hadda askaraho obol hoteelada gali jiray ma jirin 3 qaraxo isku xigta weeye marka wax ciidan oo dee meel galay oo maaragtay ordahaya midna ma jirin marka waa qaraxa kaliya ahay dadka u adeegsadeen saddexda gaar oo qaraxa isku xugay laba waxlaba waxay isku kala dambeysay shan daqiiqo midna kan kalena wuxuu ahaa ilaa labaatan daqiiqo u dhexeeyay midkan badan oo markii malaha dadka badan soo urureen oo dadka badan isu imaanaya qaraxii saddexaad halkaa ku dhaca waaratay suu gidaarkii hoteelka u burburay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan hore Cabdibare Jibriil oo ku sugnaa hoteelka Saxafi markii uu qaraxu ka dhacay. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ayuu u warramayay daanduryahaye.
Falastiin booliiska dalka Australia ayaa sheegay maanta oo Jimcaha in Soomaaliya uu tuuray ku weeraray saddex qof magaalada Melbourne isaga oo mid ka mid a dilay ka hor inta booliisku aysan tuugan. Booliiska ayaa waxay sheegeen in ninkaasi uu watay gaari gaas u saaraa oo markii dambeeta dab qabsaday, iyagoo intaasi ku daray booliiska in weerarkaasi ay u tixgelinayaan sidii weerar argagixiso. Wariyaheena v o a Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dhacdadaas wuxuu ka wareystay Cabdulaahi Maxamuud Cumar Garfiiq oo ah suxuuf ku sugan Melbourne.
galabnimadii Jimcada saacadda dhanka Melbourne waxaa dhacay weerar uu geystay maxaa la dhahay nin 30 jir Soomaali kasoo jeeda. Marka weerarka wuxuu ku bilaabay in ninkan 30 jirka ah uu gaari u watay uu marka hore uu qabadsiiyey deb isagoo gaariga waxaana gaariga ah u saarna sida ay booliis ay sheegeen gaaska oo ay jika ahaan loo shito dhanka Soomaalida ee taqaano. Markuu dabka qabadsiiyey kadib waxaa dhacday in ninka uu sameeyey maxaa la dhahay weerar uu mindiyo uu ku weeraray booliiska, kadibna ciidamada booliiska ee magaalada Melbourne ayaa waxa ay toogteen ninkaasi. Booliiska runtii aad ayay isugu dayeen in ay ninkaasi ay la dagaalamaan midida ay ka qaadaan, laakiin markii ay u adkeysan waayeen weerarka ayay markii dambe ay waxay ka toogteen xaladka.
Marka waxaad noo sheegtaa dadka uu weeraray midida uu ku weeraray ma booliiska keliya mise dad kale ayaa jiray oo sidoo kale uu midida uu ku weeraray ninkaasi?
Dad goob joogayaal ah oo halka dhacdada ay ka dhacaysa joogay waxa ay sheegayaan in ninka markii gaariga dadka uu qabadsiiyey kadib uu soo abbaaray dhanka meesha dadka ay ku socdaan oo ay maraan aanan ahayn dhanka gawaarada ay maraan. Marka halkaabuu wuxuu ku bilaabay laba qof oo dadka shacabka ah wadada marayay, mid ka mid ah ayuu sida la sheegay waxa uu midiya uga jeexay ama uu ka geliyey wejiga, kadib gaariga booliisku meesha yaallo oo raba in ay ka falceliyaan dadka gaariga qabsaday ayuu wuxuu bilaabay in gaarigii ay maraayidaha uu ka jebiyo oo uu booliiskii uu weeraro midiidii uu haysto buu ku weeraray.
Marka guud ahaan waxyeelada dadka soo gaartay imise bay gaarayaan marka laga tago isaga oo ay booliisku aad sheegtay inay markii dambe toogteen?
Runtii dadka waxyeelada ee soo gaarta waa saddex qof, mid ka mid ah dhaawac ahaan isla halkii ayuu ku dhintay, halka laba kalena ay loo qaaday cisbitaalada. Sidoo kale ninka laftiisa si dhaawac ahaan ayay booliiska ay u qaadeen, laakiin daqiiqada kadib intii loo sii waday ee dhanka iyo cisbitaalka ayuu ku dhintay.
Ma la ogyahay waxa keenay in gaariga isaga uu watay uu gubo?
Wallaahi ilaa iyo iminka sababta rasmiga ah ay ka dambeysay inuu gaariga gubo lama hayo, laakiin booliisku waxa ay sheegayaan in ninkan uu maxaa la dhahaye sidii horeba ay booliiska ay uga shakisnaayeen in uu ku lug leeyahay falal argagixiso, sida uu kalena uu horay uu u geystay dembiyo yaryar sida in uu dembiyo yaryar oo ay ku jirto tuuganimo iyo arrimo saasa. Laakiin dhacdada dhacday ee ah in uu gaariga uu gubo, booliiska waxa ay sheegeen in tani ay ka weyn tahay arrimihii looga shakisnaa ee ahaa dembiyo yaryar, laakiin ay u qaadanayaan falkan inuu yahay fal argagixiso. Wuxuu ka yimiday sida ay booliiska ay sheegeen ama uu kasoo jeedaa dalka Soomaali isagoo Australia yimid 1999 sida ay sheegeen booliiska. Xataa waxaa la sheegayaa dad goob joogayaala wax ay leeyihiin, sidoo kalena ay warbaahinta qaar ay qoreen in ninka uu ku dhawaaqay Allahu Akbar, halka qaar kalena ay leeyihiin ma uusan ku dhawaaqin. Marka ilaa iyo weli booliiska ma aynan soo bandhigin baaritaan dhammaystiran oo ay kaga hadlayaan falkani dhacay.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdulaahi Maxamuud Cumar Garfiiq oo ah suxuufi ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Khadka telefoonkuna ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
guud ahaan idaacaddeenni waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim daanturey anigoo ah falastiin axmed iimaan.